วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐระบุชื่อให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายอีกครั้งหนึ่งและกองทัพเรืออาร์เจนตินาเร่งตามหาเรือดำน้ำที่ขาดการติดต่อซึ่งมีผู้อยู่ในเรือ44คนประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวปฏิเสธแรงกดดันที่ให้ตนลาออกและหน่วยงานปราบคอร์รัปชันของอินโดนีเซียจับกุมตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องสินบน170ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นเราจะสนทนาการเรื่องเสียงวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งต่อแก้ว Starbucks ในช่วงเทศกาลปลายปีประเด็นนี้เป็นเรื่องอะไรรอฟังกันนะครับและยังคุยกันต่อถึงประเภทของพิซซ่าที่มีเอกลักษณ์ตามเมืองต่างๆในสหรัฐเช่นเคยครับช่วงท้ายรายการเรามีรายงานภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอคุณอยู่ครับกับที่ซิมบับเวนะครับประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวปฏิเสธเส้นตายที่ประกาศโดยฝ่ายต่อต้านซึ่งเรียกร้องให้เขาลงจากตำแหน่งภายในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับถ้าเขาต้องการหลีกเลี่ยงการดำเนินการถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีมูกาเบ้นั้นกล่าวในการแถลงข่าวออกโทรทัศน์ในวันอาทิตย์นะครับว่าตนนั้นจะไม่ลาออกผู้คนนับล้านที่ติดตามคำแถลงของนายโรเบิร์ตมูกาเบ้และเตรียมฉลองการลงจากตำแหน่งของเขาหลังจากครองอำนาจมาเกือบ40ปีต้องผิดหวังนะครับหลังจากที่นายมูกาเบ้กล่าวว่าตนนั้นจะยังคงเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นประธานการประชุมของพรรคในเดือนหน้าด้วยนะครับเขาไม่ได้พูดถึงการลงจากตำแหน่งและดูเหมือนว่าจะเพิกเฉยต่อการแทรกแซงของฝ่ายทหารที่ต้องการให้นายมูกาเบ้ลงจากตำแหน่งรัฐบาลของประเทศซิมบับเวนั้นมีพรรครัฐบาลชื่อซานูพีเอฟซึ่งเป็นพรรคที่นายโรเบิร์ตมูกาเบ้ร่วมตั้งขึ้นนะครับโดยพรรคดังกล่าวได้ระบุเส้นตายให้นายมูกาเบ้ลาออกช่วงเที่ยงวันในวันจันทร์และยังประกาศปลดเขาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคอีกด้วยครับและที่อาร์เจนตินาครับกองทัพเรือของอาร์เจนตินากล่าวว่ากำลังเร่งมือระบุตำแหน่งของเรือดำน้ำที่หายไปจากการติดต่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและขณะนี้มีเจ้าหน้าที่นานาชาติร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ที่มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นะครับโฆษกของกองทัพเรืออาร์เจนตินากล่าววันจันทร์ว่าความพยายามตามหาเรือดำน้ำลำดังกล่าวซึ่งก็คือเรือARA ซานฮวนนั้นได้เพิ่มระดับเป็น3เท่าในเรื่องจำนวนเรือที่ใช้ตามหาและเครื่องบินด้วยนะครับขณะนี้มีประเทศเข้าร่วมอย่างน้อย7ประเทศครับโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าเรือดำน้ำรายงานต่อศูนย์ในตอนแรกว่ามีปัญหาขัดข้องในระบบเครื่องและถูกสั่งให้มุ่งหน้าไปที่เมืองมาเดลพลาต้าซึ่งอยู่ห่างจากกรุงบัวโนสไอเรส400กิโลเมตรทางใต้นะครับภารกิจขณะนี้ประสบความยากลำบากอีกประการหนึ่งเนื่องจากมีคลื่นลมแรงในมหาสมุทรแอตแลนติกวัดความสูงของคลื่นได้8เมตรและความแรงของลมนั้นอยู่ที่74กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและที่อินโดนีเซียครับองค์การต่อต้านคอร์รัปชันของอินโดนีเซียได้ควบคุมตัวประธานสภาในข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนพัวพันกับเงินสินบน170ล้านดอลลาร์นะครับเซตยาโนวันโตประธานสภาของอินโดนีเซียนั้นถูกควบคุมตัวในคืนวันอาทิตย์และโฆษกของหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันได้กล่าวว่าเขาจะถูกควบคุมตัวเป็นเวลา20วันเพื่อตอบคำถามของเจ้าหน้าที่นะครับนายโนวันโตปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆเรื่องการรับสินบนและเจ้าหน้าที่กล่าวว่านายโนวันโตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ช่วยโอกาสในโครงการบัตรประชาชนใหม่ของอินโดนีเซียและดึงผลประโยชน์เข้าตนจากกองทุนของรัฐบาลนะครับตำรวจนั้นพยายามจับกุมตัวนายโนวันโตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากการบุกค้นบ้านของเขา แต่ว่านายโนวันโตนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีครับมีรายงานว่านายโนวันโตเกิดเหตุรถชนและก็ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทนายของนายโนวันโตกล่าวในวันศุกร์นะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งตำรวจเข้าควบคุมตัวของเขาที่โรงพยาบาลและหมอกล่าวในวันอาทิตย์ว่านายโนวันโตนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปจากนั้นมีผู้เห็นเขาสวมชุดสีส้มซึ่งเป็นเครื่องแบบของผู้ถูกควบคุมตัวขณะถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลไปที่สถานคุมขังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เอเชียกันบ้างครับในวันอังคารนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะประกาศเรื่องการนำเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อที่สนับสนุนการก่อการร้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยถอดชื่อเกาหลีเหนือจากบัญชีนี้เมื่อปีพุทธศักราช2551นะครับคุณจำเริญร่วมสนทนาประเด็นสำคัญนี้กับเราครับคำถามแรกเลยครับตอนนี้มีประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวและอะไรน่าจะเป็นสาเหตุทำให้สหรัฐนำชื่อเกาหลีเหนือกลับสู่บัญชีนี้ครับ
บัญชีของสหรัฐเรื่องประเทศผู้ให้ความสนับสนุนการก่อการร้ายตอนนี้มี3ประเทศคืออิหร่านซีเรียแล้วก็ซูดานส่วนเหตุผลนั้นนะครับก็มองกันว่าการใส่ชื่อเกาหลีเหนือกลับเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายจะเป็นการสร้างความกดดันทั้งทางด้านการเงินและก็การทูตต่อรัฐบาลเปลี่ยงอย่างมากขึ้นโดยในวันนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้นี่ควรจะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วแล้วก็กล่าวหารัฐบาลเปียงยางด้วยว่าเป็นระบบการปกครองที่เป็นฆาตกรครับ
ครับอยากให้ย้อนกลับไปตอนที่เกาหลีเหนือถูกถอดออกจากบัญชีดังกล่าวเมื่อปี2551ตอนนั้นมีการพัฒนาในแง่บวกอย่างไรถึงทำให้เกาหลีเหนือหลุดจากโผดังกล่าวครับ
แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยสหรัฐเคยระบุว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายเมื่อปี2531คือ29ปีที่แล้วหลังจากที่สายลับเกาหลีเหนือระเบิดเครื่องบินโดยสารของเกาหลีใต้เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้มีผู้โดยสารลูกเรือเสียชีวิต115คนแต่ต่อมา20ปีให้หลังในปี2551สหรัฐเนี่ยถอดเกาหลีเหนือออกจากบัญชีดังกล่าวหลังจากที่เปียงยางปฏิบัติได้เข้าตามเกณฑ์ข้อกำหนดตามข้อตกลงเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ในการเจรจาระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นได้ไม่นานการเจรจา6ฝ่ายเรื่องนี้ก็ล้มเหลวลงและเกาหลีเหนือก็ประกาศว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ตนทำขึ้นกับนานาประเทศนั้นไม่มีผลบังคับใช้รวมทั้งยังได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีก5ครั้งแล้วก็เร่งพัฒนาโครงการจรวดขีปนาวุธของตัวเองด้วยครับ
ครับอย่างที่คุณเบรนบอกเกาหลีเหนือเร่งพัฒนาโครงการขีปนาวุธเรามีข่าวที่ได้ยินกันบ่อยๆเกี่ยวกับเกิดเหตุการณ์ในเกาหลีเหนือมากมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคิดว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นให้สหรัฐจะตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษไหมครับ
จริงๆแล้วตัวการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลหรือว่าเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่สหรัฐจะระบุชื่อเกาหลีเหนือเข้าในบัญชีได้เพราะว่าตามกฎหมายสหรัฐแล้วเนี่ยการจะระบุประเทศให้อยู่ในบัญชีดังกล่าวเนี่ยประเทศนั้นจะต้องให้ความสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศซ้ำหลายครั้ง
ครับ
อย่างไรก็ตามถึงแม้การสนับสนุนการก่อการร้ายของเปียงยางอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ว่านักวิเคราะห์นอกภาครัฐบางคนได้ยกตัวอย่างว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคต่อเป้าหมายในสหรัฐหลายครั้งรวมทั้งในเกาหลีใต้ด้วย
ครับ
ล่าสุดอย่างที่เป็นข่าวกันก็คือ3ปีที่แล้วการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่รวมทั้งการที่เปียงยางบงการให้มีการลอบสังหารนายคิมจองนามลูกพี่ลูกน้องของคิมจองอึนที่มาเลเซียด้วยอันนี้นักวิเคราะห์นอกภาครัฐก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายการสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศแต่คิดว่าแรงผลักดันสำคัญที่สุดในช่วงหลังนี้น่าจะมาจากครอบครัวของนายออโตวอมเบียนักศึกษาอเมริกันที่ถูกตัดสินจำคุก15ปีในเกาหลีเหนือแล้วก็ตอนหลังเนี่ยถูกปล่อยตัวกลับสหรัฐในอาการโคม่าแล้วก็เสียชีวิตในสหรัฐในเวลาต่อมาได้ไม่นาน
ครับ
ครอบครัวของนายออตเตอร์วอมเบียได้วิ่งเต้นกดดันขอร้องให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐแล้วก็ปรากฏว่ามีวุฒิสมาชิกของเดโมแครต6คนของรีพับลิกัน6คนเห็นด้วยในเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องขอให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนำชื่อเกาหลีเหนือใส่กลับเข้าไปในรายชื่อประเทศผู้สนับสนุนการก่อการร้ายอีกครั้งหนึ่งครับ
ทีนี้ ถ้าเกิดเกาหลีเหนืออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายเนี่ยผลกระทบจากนี้คืออะไรครับ
ผลกระทบจริงๆมองได้หลายแง่การนำชื่อเกาหลีเหนือใส่กลับเข้าไปในรายชื่อเนี่ยจะทำให้เปียงยางไม่ได้รับความช่วยเหลือต่างประเทศจากสหรัฐรวมทั้งการขายอาวุธจากสหรัฐก็ทำไม่ได้แล้วก็จะถูกจำกัดเรื่องธุรกรรมการเงินแต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยสหรัฐได้ทำมาหมดแล้วคงจะทำอะไรเพิ่มไม่ได้มากนักนะครับแต่ก็มองกันว่าการใส่ชื่อเกาหลีเหนือกลับไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหาต่อความพยายามเจรจาทางการทูตเพื่อจะให้เกาหลีเหนือยอมลดอาวุธนิวเคลียร์แต่โดยดีด้วยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะยกคำกล่าวของคุณคริสโตเฟอร์ฮิลซึ่งเป็นอดีตทูตพิเศษสหรัฐประจำเรื่องเกี่ยวกับการเจรจากับเกาหลีเหนือและก็เคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกด้วยนายคริสโตเฟอร์ฮิลบอกว่าผลในทางรูปธรรมอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่เรื่องนี้น่าจะส่งสัญญาณในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคำประกาศที่จะเกิดขึ้นนะครับให้เกาหลีเหนืออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายครับอีกข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับการทูตเช่นกันครับสำนักข่าวทาสของรัสเซียนั้นได้อ้างคำพูดของทูตสหรัฐประจำรัสเซียจอห์นฮันส์แมนนะครับกล่าวว่าสถานกงสุลของสหรัฐเรื่องทำหน้าที่การออกวีซ่าในเมืองใหญ่ๆของรัสเซียน่าจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับทูตฮันส์แมนบอกนะครับว่างานด้านการสัมภาษณ์บุคคลที่ขอวีซ่าเข้าสหรัฐนั้นน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับก่อนหน้านี้ครับสหรัฐลดบริการทางการทูตและกิจกรรมต่างๆหลังจากที่รัสเซียนั้นสั่งให้อเมริกาลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตลงนะครับในเดือนสิงหาคมจาก 1,200 คนมาอยู่ที่755คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการทูตครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับที่นั่นคุณผู้ฟังสามารถอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งและที่ Facebook ของเราครับเรามีข่าวสารเพิ่มเติมและเป็นช่องทางสำหรับการพูดคุยกับเราด้วยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกดาวโจนส์บวก72จุดปิดที่ 23,430 S&P เพิ่ม3จุดปิดที่ 2,582 ส่วน Nasdaq นั้นขยับขึ้นมาเกือบ8จุดครับมาอยู่ที่ 6,790.71อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก82สตางค์ครับและกระทรวงยุติธรรมอเมริกันนะครับยื่นคำฟ้องที่ตั้งคำถามถึงความถูกต้องเรื่องมีการเสนอการควบรวมกิจการสื่อไทม์วันเนอร์โดยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ AT&T โดยกระทรวงยุติธรรมให้เหตุผลนะครับว่าหากเกิดการซื้อกิจการดังกล่าวจริงการแข่งขันในตลาดอาจจะลดลงและทำให้ผู้บริโภคนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นขณะที่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆต่อผู้บริโภคอาจจะลดลงด้วยนะครับทั้งสองบริษัทคาดว่าจะสู้คดีนี้กับรัฐบาลอเมริกันครับการประกาศควบรวมกิจการ Time Warner โดย AT&T นั้นถูกประกาศมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมูลค่าการขอซื้อกิจการ Time Warner นั้นอยู่ที่ 85,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดดีลหนึ่งในอุตสาหกรรมสื่อนะครับ Wall Street Journal ได้รายงานนะครับว่าคดีนี้อาจจะเป็นเครื่องทดสอบว่าศาลนั้นจะมีท่าทีอย่างไรต่อการตั้งคำถามโดยรัฐบาลต่อการควบรวมกิจการของสื่อที่คุมด้านโทรคมนาคมและเนื้อหาบนสื่อนะครับครั้งสุดท้ายที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นดำเนินคดีลักษณะเช่นนี้นั้นคือหลายสิบปีก่อนหน้านี้และการดำเนินคดีครั้งล่าสุดนี้อาจจะทำให้เกิดประเด็นใหม่ๆที่ผู้พิพากษาในยุคปัจจุบันนั้นไม่คุ้นเคยมาก่อนครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยลเลนยืนยันว่าเธอจะออกจากธนาคารกลางสหรัฐ เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับโดยจะไม่รับตำแหน่งใดๆในคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางแม้ว่าเธอจะสามารถอยู่ในตำแหน่งนั้นได้จนถึงปีค.ศ. 2024นางเยลเลนยื่นจดหมายลาออกถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้โดยบอกว่าเธอมั่นใจว่าระบบการเงินของสหรัฐในปัจจุบันมีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเมื่อ10ปีก่อนเช่นเดียวกับเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นเช่นกันนางเยลเลนคือสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนะครับโดยผู้ที่คาดว่าจะมารับตำแหน่งแทนเธอก็คือนายเจอโรมพาวเวลผู้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เลือกเอาไว้และกำลังรอการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับและคณะผู้บริหารของรัฐเนบราสกาในสหรัฐลงมติอนุมัติให้สามารถวางท่อขนส่งน้ำมัน Keystone XL ผ่านรัฐเนบราสกาได้แล้วนะครับซึ่งถือเป็นอุปสรรคด่านสุดท้ายสำหรับโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันเชื่อมระหว่างแคนาดากับโรงกลั่นน้ำมันทางภาคใต้ของสหรัฐการลงมติครั้งนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ท่อขนส่งน้ำมันอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีชื่อเหมือนกันคือ Keystoneเกิดการรั่วไหลในรัฐเซาท์ดาโกต้าซึ่งอยู่ติดกับรัฐเนบราสกาเชื่อว่าคำสั่งอนุมัติดังกล่าวของคณะกรรมการด้านบริการสาธารณะของรัฐเนบราสกาจะถูกต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับและอาจต้องให้ศาลของรัฐบาลกลางเป็นผู้ตัดสินเมื่อปีค.ศ. 2015อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลงนามในคำสั่งระงับการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมแต่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมโดยบอกว่าท่อขนส่งน้ำมันคือรูปแบบการขนส่งที่ปลอดภัยกว่าการขนส่งน้ำมันแบบอื่นๆนะครับและเงินดิจิตอลบิตคอยมีค่าแต่ระดับสูงสุดอีกครั้งโดยขึ้นไปถึง 8,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในช่วง8วันการเพิ่มขึ้นครั้งนี้คาดว่าเป็นผลมาจากการที่บริษัทรับจ่ายเงินออนไลน์รายใหญ่คือ Square ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะเริ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยในแอปของบริษัทอย่างไรก็ตามค่าเงินบิตคอยที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเตือนนะครับว่าอาจกำลังเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดซื้อขายเงินดิจิตอลก็เป็นได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับรายชื่อนักร้องหญิงที่มีรายได้สูงสุดในรอบปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2016ถึงเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2017ซึ่ง Queen B หรือ Beyoncé ครองอันดับ1ด้วยรายได้105ล้านดอลลาร์นะครับรองลงมาคือนักร้องหญิงเสียงมหัศจรรย์ชาวอังกฤษ Adele ที่มีรายได้69ล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมาส่วนอันดับ3ถึง5ได้แก่ Taylor Swift, Celine Dion และ Jennifer Lopez ตามลำดับนะครับส่วนที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆในการจัดอันดับครั้งนี้คือนักร้องหญิงแนวคันทรีระดับตำนานดอลลี่พาร์ตันที่ติดเข้ามาในอันดับ6กับรายได้37ล้านดอลลาร์แม้วัยของเธอจะล่วงเลยมา71ปีแล้วก็ตามซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับรายการโชว์63รายการของเธอในช่วง1ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
Starbucks นะครับล่าสุดมีเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงใหม่ใช่ไหมครับคุณสงพ
จน์ใช่ครับคือในแต่ละปีช่วงนี้นะฮะในช่วงที่เรียกว่า holiday season ในอเมริกาเนี่ยฮะตั้งแต่วัน Thanksgiving ไปจนถึงช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยนะฮ
ะ
Starbucks เขาก็จะมีการทำแก้วกาแฟพิเศษออกมาทุกปีทำมา20ปีติดต่อกันแล้วแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางปีก็จะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นแก้วกาแฟสีแดงล้วนเลยซึ่งทาง Starbucks เขาบอกว่าต้องการที่จะเน้นความเรียบง่ายนะฮะไม่ต้องมีสีสันอะไรมาก
แต่แล้วโดนวิจารณ์ว่า
ถูกวิจารณ์บอกว่าเป็นแก้วที่ไม่ให้ความเคารพกับความเป็นคริสเตียนคือไม่ยอมฉลองวันคริสต์มาสคือลวดลายไม่มีเลยทำอย่างนี้ได้อย่างไรน
ะฮะ
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ Starbucks ก็เลยทำลวดลายมามากมายเลย
ครับ
ลวดลายคริสต์มาสนี่เต็มไปหมด
เป็นลายการ์ตูนและเล่นสีแดงเขียวขาว
ใช่
นะครับคริสต์มาส
แต่ว่า
ต้นคริสต์มาส
ไม่พ้นจากเสียงวิจารณ์เหมือนกัน
ว่า
เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะฮะบนแก้วเนี่ยจะมีรูปหนึ่งที่เป็นรูปของมือที่กำลังจับกันอยู
่อ๋อนี
่ก็มีคนบอกว่าเป็นมือของผู้หญิงกับผู้หญิงทำให้ถูกวิจารณ์ว่าสตาร์บัคส์กำลังสนับสนุนกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
ครับ
สนับสนุนเลสเบี้ยนว่าอย่างไร
คือคนวิจารณ์นี่คือออกสื่อเป็นข่าว
สื่อ
ครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากสื่อแนวเสรีนิยมที่ชื่อว่าบัสฟีดนะฮะออกมาเสนอข่าวเรื่องนี้เป็นการจุดประเด็นขึ้นมาเลยบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่สังเกตนะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม LGBT หรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าStarbucks กำลังสนับสนุนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันคือเขาออกมาเหมือนกับอยากจะให้ความสำคัญกับ Starbucks ที่ออกมาทำเรื่องนี
้ครับ
แต่ว่าสื่อทางด้านอนุรักษ์นิยมก็ออกมาเต้น Fox News ออกมาตำหนิ BuzzFeed ก่อนว่าพยายามจุดประเด็นแล้วก็บอกด้วยว่า Starbucks เนี่ยกำลังใช้ช่วง Holiday Season ในช่วงที่คนอเมริกันกำลังมีความสุขเพื่อจุดประเด็นทางการเมืองขึ้นมานะฮะแล้วก็เรียกการ์ตูนที่เห็นแล้วก็รวมทั้งวิดีโอออนไลน์ที่ Starbucks ทำออกมาด้วยเนี่ยนะฮะ
อันนั้นนะผมเห็นมีรูปสตรี2คนจับมือกัน
ใช่บอกว่า Starbucks เนี่ยทำการ์ตูนกระเทยออกมานี่เป็นคำที่เขาใช้คือค่อนข้างก็จะรุนแรง
ใช
่แต่ว่าทาง Starbucks ไม่ได้ตอบโต้กับทาง Fox News แต่ว่าเขียนอีเมลไปถึง New York Times อธิบายว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า Starbucks เนี่ยพยายามสนับสนุนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือไม
่ครับ
คราวนี้ประเด็นที่น่าคิดจากเรื่องนี้นะฮะปีที่แล้วตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วมีแก้วกาแฟสีแดงออกมาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโจมตี Starbucks ด้วย
เพราะปีที่แล้วแดงล้วน
แดงล้วนบอกว่
าไม่มีต้นคริสต์มาส
คือกลุ่มคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วเขาก็พยายามจะออกมาจุดประเด็นแล้วก็บอกว่าให้คว่ำบาตรร้านกาแฟ Starbucks อย่าซื้อกาแฟ Starbucks แต่ว่าปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เงียบเลยไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการแสดงจุดยืนของ Starbucks ซึ่งเราจะเห็นว่าหลังๆร้านกาแฟ Starbucks เนี่ยก็ใช้ถ้วยกาแฟเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองจริงๆร้านกาแฟ Starbucks เคยออกมาสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อปี2013แล้วก็เมื่อต้นปีนี้ก็ออกมาประกาศว่าจะรับพนักงานใหม่ที่เป็นผู้ลี้ภัย 10,000 คน
ครับ
ซึ่งก็เป็นการตอบโต้ต่อนโยบายกีดกันผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกอย่างนึงคือดูเหมือนเรื่องนี้จะยิ่งเป็นการโฆษณาให้ Starbucks
ใช่ยอดขายอาจจะพุ่งก็ได้นะติดตามกันได
้หลายๆคนอยากจะได้แก้วกาแฟแบบนี้เอาไว้สะสมรวมทั้งคุณรัฐพลด้วย
ไม่ใช่แฟนนะครับแต่ บริโภคเพราะว่าต้องการแรงกระตุ้นในการจัดรายการ
ครับผม
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่ครับเราอยู่มีเรื่องอาหารการกินและการบริโภคอีกเรื่องนึงรออยู่ครับอาหารที่คนอเมริกันนิยมรับประทานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาวะรีบเร่งคือพิซซ่า
ค่ะ
นะครับทีนี้มันมีความหลากหลายในประเทศอเมริกาได้จะถามคุณอิทธิการว่ามันสะท้อนในตัวพิซซ่าไหม
ไปทางนิวยอร์กก็แนะนำเลยนะคะพิซซ่าที่เรียกว่านิวยอร์กทินครัสใหญ่เท่านี้ ใหญ่มาก ไม่ได้ทำท่าอะไรนะคะแต่คือขนาดของพิซซ่าที่ค่อนข้างใหญ่และแป้งก็จะบางกรอบนะคะ
บางกรอบ
แล้วก็มีคู่แข่งอีกฝั่งนึงเขาพยายามที่จะชิงเจ้าในการเป็นตำรับพิซซ่าอเมริกันก็คือฝั่งชิคาโกจะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะเป็นชิคาโกดิปดิช
ครับ
คือเขาทำเหมือนอบขนมเค้กเลยคืออบในถาดขนมเค้กแล้วก็เรียงแป้งเป็นชั้นหนา
ๆเคยเห็นเสิร์ฟเหมือนกันเห็นขอบเริ่มเลย
ค่ะสงสัยว่าเป็นพิซซ่าคอนโดหรือเปล่านะคะแต่ก็จะคล้ายๆแบบนั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบพิซซ่าที่เป็นดีปดิชชิคาโกเขามีอีกแบบหนึ่งคือชิคาโกทินครัสแผ่นบางกรอบเหนือกว่าของนิวยอร์กสไตล์นะคะแต่ความพิเศษคือต้องทะเลาะกันเวลาแบ่งกันกินเพราะเวลาหั่นพิซซ่าเขาไม่ได้หั่นเป็นที่ตัดออกมาให้เป็นสามเหลี่ย
ม
แต่เขาตัดเป็นสี่เหลี่ย
ม
ก็ต้องไปตีกันว่าชอบแบบไหนนะคะ
ขออีกสักสองตัวอย่าง
ได
้ครับ
ก็มีที่น่าสนใจก็จะเป็นพิซซ่าแบบแคลิฟอร์เนียสไตล์บ้านเราอาจจะคุ้นเคยก็คืออาจจะเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆที่โดดเด่นคือเขาจะใส่ไส้กรอกแซลมอนลมควันแล้วก็ไก่บาร์บีคิวนะคะที
่
เป็นซิกเนเจอร์คือหลากหลายและที่น่าสนใจก็คือพิซซ่าของเซนต์หลุยส์สไตล์นะคะเริ่มต้นปี1960แป้งบางเหมือนแครกเกอร์เพราะไม่ใส่ยีสต์แล้วก็ที่น่าสนใจคือใส่3ชีสลงไปเรียกรวมกันว่าโปรโบค่ะเพราะว่าใส่เชดดาร์รสชาติแหลมจัดมอสซาเรลล่ายืดๆแล้วก็โปรโวโลเน่
ครับครับนั่นก็เป็นความหลากหลายในพิซซ่าที่สื่อสารความหลากหลายในสังคมและรสนิยมการรับประทานในอเมริกาด้วยนะครับ
ค่ะ
ส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับฉันเคยจะมารวบรวมว่าภาพยนตร์5อันดับแรกที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์มีเรื่องอะไรบ้างครับ
ครับสุดสัปดาห์ใกล้วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนะครับฮอลลีวูดมีเรื่องที่ควรจะขอบใจแฟนภาพยนตร์เพราะว่ามีหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่เรื่องหนึ่งเข้ามาครองอันดับได้พร้อมรายได้เกือบ100ล้านดอลลาร์แต่ Murder on the Orient Express ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมจากผลงานการประพันธ์ของอากาธาคริสตี้เกี่ยวกับการคลี่คลายปมฆาตกรรมของเฮอร์คิวโพโรนักสืบฝีมือดีบนรถไฟด่วนขบวน Orient Express ต้องหวีดร้องด้วยความตกใจเพราะว่าเสียอันดับอย่างง่ายดายจาก3ลงมาเป็น5ครับ
Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me.
If there was a murder,
what is going on?
And there was a murderer. The murderer is with us.
And every one of you is a suspect.
ส่วนที่4ก็ลดตำแหน่งลงมาเช่นกันนะครับเรื่องของครอบครัวอเมริกันที่ไม่ธรรมดาครอบครัวหนึ่งซึ่งพ่อเลี้ยงพ่อแท้พ่อบุญธรรมและพ่อตัวมาเจอกันครบหน้าในช่วงเทศกาลปลายปีใน Daddy's Home ภาค2ครับ
Hello? Grandpa Kurt?
My dad is going to scoff at everything you do.
Your father hasn't met the new evolved Dusty. I mean, who wouldn't be impressed with you?
Bam!
และที่ตกสวรรค์จาก1ลงมาเป็น3เมื่อสุดสัปดาห์คือต่อเทพเจ้าค้อนหักที่ต้องต่อกรแบบมือเปล่ากับฮีราเทพแห่งความตายผู้เป็นพี่สาวแท้ๆของตัวเอง
Asgard is dead and will be reborn in my image I thought you'd be glad to see me
Need to stop her here and now
สำหรับหนังอันดับ2และ1นั้นเพิ่งเข้าใหม่ทั้งคู่นะครับโดยที่2คือ Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์หนังที่สร้างจากหนังสืออ่านประกอบยอดนิยมสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมต้นในสหรัฐเรื่องของเด็กชายวัย10ขวบเศษๆชื่อออกกี้พูแมนที่หน้าตาเสียโฉมจากความพิกลพิการแต่กำเนิดและมีชีวิตแบบไม่ปกติหลังการผ่าตัดใบหน้าถึง27ครั้ง
My name is Augie Pullman. Next week I start 5th gradeI know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe.
อย่างไรก็ตาม Wonder ภาพยนตร์แนวดราม่ากินใจซึ่งเข้ามาติดที่2นี้ประสบความสำเร็จในการนำเสนอแง่มุมผลกระทบต่างๆของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเด็กชายผู้นี้ได้อย่างน่าสนใจครับและหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้าคราวนี้ค่าย DC Comics นำแบทแมนกับ Wonder Woman มาช่วยรวมพลังเหล่าซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่อย่างเช่น Aquaman, Cyborg และ The Flash ในฐานะนักสู้ฝ่ายธรรมะเพื่อต่อกรกับปีศาจเขาควายวายร้ายฝ่ายอธรรมที่มุ่งร้ายทำลายโลก
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise
อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้สร้าง Justice League ภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่รายล่าสุดเรื่องนี้จะคาดหวังรายได้เกินหลัก100ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่นักดูภาพยนตร์ของ VOA บอกว่าการทำรายได้96ล้านดอลลาร์ยุติธรรมแล้วเนื่องจากการขาดพลังเคมีและปฏิกิริยาที่เหมาะสมระหว่างตัวละครครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน